Framsögumaður efnahags- og skattanefndar.
Frú forseti, ég mæli fyrir nefndaráliti efnahags- og skattanefndar um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 87/2004 olíugjald og kílómetragjald með síðari breytingum. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Ögmund Hrafn Magnússon frá fjármálaráðuneyti, Ingvar Rögnvaldsson og Bjarna Ambi Lárusson frá ríkisskattstjóra, Stefán Erlendsson frá Vegagerðinni, Ólaf Jónsson frá Skeljungi, Samúel Guðmundsson frá Olíuverslun Íslands. Þá hafa nefndinni borist umsagnir frá nokkrum aðilum. Megin tilgangur frumvarpsins eru auðvelda eftirlit með þeim sem heimilt hafa til notkunar litaðrar olíu og hækka sektir þegar misnotkun er að ræða. Þá er lagt til að tilteki orðalag 6. málsgreinar 13. greinar laganna verði fært til samræmis við aðra málsgrein greinarinnar. Í athugasemdum við 1. grein frumvarpsins kemur fram að verði frumvarpið að lögum verði kaup á litaðri olíu í sjálfsafgreiðslu aðeins heimil með viðskiptakorti eða dælulykli útgefnum af söluaðila eldsneytisins en ekki með reiðufé eða debit eða kreditkortum. Skattayfirvöld muni fyrir vikið eiga hægara með að fylgjast með viðskiptum með litaða olíu eða grunurísum heimildalausa notkun. Við meðferð málsins hafa olíufélögin mótmælt 1. grein frumvarpsins þar sem hún kalli á flóknar breytingar á afgreiðslukerfum. Verði greinina lögum leggja þau áherslu á rúman aðlögunarfrest. Einnig hafa komið fram áhyggjur af því að sú leið sem þar er lögð til geti haft óæskileg áhrif á samkeppni og persónuvernd. Ríkisskattstjóri áréttaði á fundum nefndarinnar að nauðsyn bæri til að draga úr aðgengi að litaðri olíu til að sporna gegn misnotkun sem athuganir embættisins bentu til að væri fyrir hendi. Upphafsgrein frumvarpsins væri vel til þess fallin að ná því markmiði og að sjónarmið persónuvernd stæði því ekki í vegi að embættið aflaði upplýsinga frá söluaðlum eldsneytisins sem varða umrædd viðskipti. Nefndin tekur undir sjónarmið ríkisskattstjóra. Í ljósi athugasemda olíufélaganna felst nefndin þó á að lengja gildistöku frest frumvarpsins að frátalani annari grein þess. Við meðferð málsins fór vegagerðin þess á leit við nefndina að lagðar eru til breytingar á 18. og 19. grein laga olíugjald og kílómetragjald er varða eftirlit og refsingar. Nefndin tekur ekki afstöðu til þess að svo komnu máli. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu. Við 4. grein í stað dagsetningarinnar 1. júlí 2010 komi 1. október 2010. Pétur Blöndal gerir fyrirvara við álitið. Ögmundur Jónasson var fjarverandi við afgreiðslu málsins. Þeir sem skrifa undir nefndarálitið eru Helgi Hjörvar, Tryggvi Þór Herbertsson, Lilja Mósesdóttir, Birkir Jón Jónsson, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, Þór Sari og sú sem hér stendur Anna Margrét Guðjónsdóttir.
Þá tekur til máls háttvirtur